November ini kita akan bicara tentang kehidupan baru. Di beberapa hal yang saya renungkan tentang kehidupan yang menjadi tujuan atau target sebagai umat Tuhan itu seperti apa, akan kami coba breakdown di bulan-bulan ke depan, sehingga setiap hari Minggu kita akan lebih kepada standar yang dipercayai oleh satu asosiasi atau one association untuk dimiliki di setiap orang gitu. Sehingga semua pengajarannya akan berporos atau berfokus untuk tujuan yang sama gitu ya. Jadi sekali lagi judul kita hari ini adalah kehidupan baru.
Yeah. Kita langsung saja lihat di Yohanes 3 ayat 2.
Yang udah dapat katakan kehidupan baru.
Kehidupan baru.
Yohanes 3 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Tuhan tidak menyertai.
Nah, kita tahu semua cerita Nikodemus. Siapa yang baru pertama kali ini dengar? Nikodemus. Baru pertama kali dengar Nikodemus. Guru yudnya siapa sih ini? Bukan Cionya yang merasa, gurunya ini yang merasa. Karena Gio pelajar yang luar biasa, dia pasti apapun yang diajarin diingetin. Kalau dia nggak tahu berarti belum diajarin. Ingin? Nikodemus dikatakan di Alkitab bahwa dia adalah dari golongan orang Farisi. Kita semua tahu Farisi, betul? Ya kan? Kita tahu dari pembelajaran sejarah kita bahwa orang Farisi itu tidak selalu adalah orang yang tidak baik. Karena bicara tentang kepribadian gitu maksudnya. Ya. Karena yang pasti orang Farisi itu lebih hafal Taurat daripada kita di dalam ruangan ini. Ayat ini adalah bentuk pengakuan Nikodemus. Nikodemus melihat Yesus adalah orang yang tulus, orang yang diutus, orang yang tulus. Ya. Tulus mah penyanyi. Sama tukang beli sirup. Anak-anak royal aja yang tahu. Teman yang Pak Novel. Nikodemus melihat Yesus adalah orang yang diutus oleh Tuhan berdasarkan tanda-tanda yang dia lihat, yang dia dengar bahkan tentang apa yang terjadi di daerah itu. Jadi Nikodemus tuh melihat, oh kamulah orang yang diutus, engkau lah yang diutus Tuhan. Dan tanda-tanda yang dia tahu, hal-hal yang dia, yang tadinya dia sadari bahwa ini yang dituliskan di Taurat nih, gitu. Yang juga ada yang tak pelajari, yang aku kenal, yang aku baca, gitu. Dan dia melihat tanda-tanda itu di dalam kehidupan Yesus sendiri, yang membuat akhirnya dia mengisyaratkan Nikodemus bahwa Yesus itu yang Taurat ngomongin. Yang diutus Tuhan. Sebagai catatan aja, kata diutus Tuhan itulah yang sebenarnya arti dari Kristus, yang diurapi dan yang diutus. Gitu. Sehingga waktu dia ngomong, oh kamulah yang diutus Tuhan, itu kayak ngomong kamulah Kristus. Gitu, tunggu. Ya Nikodemus. Tetapi ternyata ada sesuatu yang kurang. Yang perlu Nikodemus alami, tidak hanya percaya bahwa Yesus adalah Kristus, tidak hanya percaya bahwa Yesus adalah yang diutus Tuhan, tapi ada yang kurang yang Nikodemus harus alami. Apa itu Petru? Kasih tahu kita dong.
Jadi ketika kita memahami cerita tentang hal ini, perlu kita sadari bahwa ini yang terjadi di kehidupan orang-orang Kristen saat ini. Ini yang terjadi di kebanyakan Kristen. Bahwa dari semua tanda-tanda tentang Yesus dan cerita tentang apa yang Yesus lakukan dan mampu lakukan, dan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita semua percaya akan hal ini. Itulah kenapa kita semua ada di sini. Karena kita semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, betul? Yeah. Atau ada yang gak percaya? Kita semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi sama seperti yang dialami Nikodemus, percaya kepada Yesus dari hasil melihat tanda-tanda dan cerita dari Yesus itu tidak cukup. Kita lihat di ayat berikutnya, di ayat 3.
Di ayat 3 seperti ini, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Satu hal yang perlu dikasih tahu bahwa seberapa banyak di sini lahir Kristen. Dan kita semua kayak Nikodemus posisinya. Tapi ada sesuatu yang kita harus alami berikutnya.
Katakan lahir kembali. Lahir kembali. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa hanya percaya kepada Yesus dari semua yang telah dilihat tentang Yesus itu gak cukup. Ada langkah yang perlu diambil oleh Nikodemus agar dia dapat melihat kerajaan Tuhan. Dalam terjemahan lain, ayat ini dikatakan, jawab Yesus kepadanya, aku menegaskan kepadamu bahwa perkataan ini benar. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi warga kerajaan Tuhan kalau dia tidak dilahirkan kembali. Jadi saya katakan lagi bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi warga kerajaan Tuhan kalau dia tidak dilahirkan kembali.
Gak ada seorang pun yang bisa.
Jadi dalam kata lain, tanpa pengalaman ini, tidak satupun orang dapat menerima keselamatan dan bahkan kehidupan bersama Tuhan di dalam kerajaan. Jadi pertanyaannya adalah bahwa seberapa dari kamu yang mau percaya tapi gak masuk ke dalam kerajaan?
Ada yang mau? Ada yang mau cuma percaya dan gak masuk di kerajaan surga?
Nah. Atau kamu mau percaya dan masuk bersama Tuhan di dalam kerajaan? Yeah. Itulah yang kita rindukan. Nikodemus perlu lahir baru. Katakan lahir baru.
Arti yang perlu kita ketahui dilahirkan kembali adalah menjadi manusia yang baru. Tahu nggak siapa arti menjadi manusia baru? Ya, manusia baru adalah bukan manusia yang lama. Ya, kalian udah tahu definisi dari saya maksudnya. Siapa yang familiar dengan lagu yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen? Ku telah mati. Ada nyanyi sampai
cara hidupku yang lama.
Ya, lagu terkenal banget. Tapi pahami bahwa ini bukan hanya frasa yang indah aja, memang lagunya tuh indah banget karena memang itu mewakili hati beberapa orang yang pengen mati. Tapi ini adalah konsep lahir baru itu. Konsep lahir baru adalah meninggalkan yang lama, katakan lama. Dan dari hidup yang lama itu dan kehidupan yang lama itu menjadi digantikan dengan kehidupan baru. Bukan hidup dengan hidup yang lama setelah bertobat ditambah dengan kehidupan baru. Catat baik-baik ini, mati dari yang lama dan berubah ke kehidupan baru. Bukan menghidupi terus yang lama, kamu bertobat ditambahin deh sama yang baru. Kebiasaan lama tidak ditinggalkan dan cuma ditambah kegiatan Kristen yang baru. Kekristenan bukan penambahan aktivitas Kristen, Bapak Ibu Saudara. Bukan penambahan kegiatan Kristen kepada kehidupan yang lama kita. Tetapi kekristenan adalah perubahan hidup. Makanya kita sebut hari ini kehidupan yang baru. Kabar baiknya adalah kalau hidupmu hari ini terlihat semakin jauh sama kehidupan lamamu, Itu artinya kamu sedang dalam proses yang benar. Ada amin. Karena lahir kembali, ya lahir kembali. Lahir kembali, dibalikin lagi. Sama seperti bayi yang hidupnya dimulai lagi. Dengan cara yang baru, kehidupan yang baru. Ini gak cuma praja kekristenan, kehidupan baru. Tapi saya mau pastikan hari ini semua kita tahu. Betul, Pak?
Dan saya percaya bahwa kita semua mau diselamatkan di tempat ini. Dan kita semua mau menerima keselamatan. Tapi kuncinya adalah kamu harus lahir baru. Kamu harus lahir lagi. Jadi kita lihat di ayat 6.
Ayat 6 begini firman Tuhan yang sudah situ katakan lahir baru. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Jelas ya. Seberapa banyak yang mau lahir baru hari ini? Seberapa banyak?
Seberapa banyak yang mau lahir baru?
Nah, itu yang mau kita dengar hari ini. Untuk menerima keselamatan, kelahiran yang seperti inilah yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan. Bahwa secara sederhana, lahir baru adalah bagaimana kita dilahirkan kembali di dalam atau dilahirkan kembali melalui roh. Jelas, kita semua dilahirkan melalui daging. Itulah kenapa kita di sini hari ini. Semua memiliki tubuh daging. Ada yang punya dagingnya sedikit, ada yang punya dagingnya banyak. Emang kan ada yang lebih banyak daripada yang lain. Tetapi daging tetaplah daging. Sedangkan kelahiran baru haruslah terjadi melalui Roh Kudus, dialami dan mengalami Roh Kudus itu sendiri. Sekali lagi kami katakan bahwa percaya Yesus dan semua pengenalan melakukan tanda-tanda cerita tentang Yesus itu gak cukup. Kamu perlu hidup seperti apa yang Yesus katakan kepada kita saat ini. Bahwa lahir dari roh. Lahir di dalam roh.
Katakan tidak cukup.
Tidak cukup.
Banyak teori dan doktrin tentang Roh Kudus. Di dalam atau dari berbagai gereja. Sesuatu yang saya percayai dan saya alami pribadi bahwa ibu saudara, Roh Kudus adalah roh Tuhan sendiri. Yang ada di dalam kita akhirnya. Roh itu datang dan tinggal di dalam kita. Sesederhana itu sebenarnya. Sederhana itu. Jadi tidak perlu terlalu pintar dengan doktrinnya. Dan percayamu kepada Yesus ditambah sama mengalami Roh Kudus di dalam kamu, ini akan membawa kehidupanmu dapat mengalami kerajaan surga itu. Semua orang akan diawal dengan percaya. Saya mengalami Roh Kudus. Berapa minggu ke depan kita akan banyak berbicara tentang kehidupan rohani. Saya akan bawa Bapak Ibu Saudara ke perjalanan-perjalanan rohani ke Tanah Suci. Holy Ground.
Bukan muka.
Tetapi sebelum kami lebih panjang hari ini, untuk ke depan-kedepannya hari ini kita mau pastikan satu hal yang kami mau pastikan ada. Dan teman-teman tahu bahwa kehidupan percaya kepada Yesus atau jadi orang Kristen, orang percaya Yesus tanpa mengalami Roh Kudus masih kurang lengkap. Tidak cukup. Ngomong kanan kirinya gak cukup. Cukup. Harus ada Roh Kudus. Sudah banyak yang mau mengalami Roh Kudus. Bagaimana kamu bisa mengalami Roh Kudus? Gimana?
Kita lihat di Galatia 5 ayat 24. Dikatakan Roh Kudus kalau kalian sudah di sana.
Roh Kudus.
Roh Kudus ya, bukan Roh Kudus. Bukan juga rokok kudus.
Semua sudah di sana? Ya, kita baca Galatia 5 ayat 24. Di sini dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi ini dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Di sini perlu dicatat baik-baik hari ini. Setiap kita harus mengalami Roh Kudus juga. Yeah. Setiap kita harus dilahirkan kembali dalam Roh. Tanpa terkecuali. Gio, kami juga perlu dilahirkan dalam Roh, walaupun kamu lahir dalam keluarga Kristen.
Gwen, mana Gwen? Kau perlu mengalami Roh Kudus, walaupun kamu ada di rumah keluarga Kristen. Amin, Gwen.
Amin. Pak Novel, kamu harus dibaptis Roh Kudus, walaupun kamu sudah Kristen.
Amin, Pak Novel.
Amin.
Desta, mana Desta? Ya, Widi, Roh Kudus harus berkuasa di dalam kamu, walaupun kamu sudah Kristen sejak lama. Kita semua harus mengalami Roh Kudus. Katakan kita semua.
Kita semua.
Kita semua.
Kita semua.
Lihat kanan kirinya sambil katakan kita semua.
Kita semua.
Kita semua harus mengalami Roh Kudus. Sekali lagi, tanpa terkecuali. Baik anak-anak, baik orang dewasa, sudah Kristen dari lahir atau pindahan dari perpausan atau pindahan dari gereja bawang atau pindahan dari manapun, Anda perlu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara,
tanpa terkecuali. Ya, mungkin kamu Kristen sejak lahir. Mungkin kamu bertobat dari Katolik ataupun mungkin kamu sudah lama di komunitas ini. Sekali lagi kami katakan, kamu semua perlu mengalami Roh Kudus. Kita semua perlu mengalami Roh Kudus. Dan inilah cara yang pertama. Bahwa menyalibkan. Katakan salib.
Salib.
Ewe, siapa yang kita salibkan? Salibkan? Kita salibkan Sony. Yang kita salibkan adalah di sini adalah gading. Daging. Tapi di dalam daging itu yang perlu dipastikan mati, di sini dituliskan di Galatia. Sering dikatakan dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Keinginan. Ya, kita semua tahulah. Kalau daging itu adalah kata yang besar, topik yang besar kalau ngomong daging gitu kan. Walaupun ada, you know, kalau ada daging, ada sapi, ada kerbau, ada babi, ada itu. Dan di dalam diri kita pun juga ada banyak banget kategorinya, gitu, besar. Tapi Paulus coba membantu kita untuk lebih spesifik di sini. Di sini ada hawa nafsu dan keinginan. Saya rasa tidak ada banyak hal yang perlu dijelasin dari kedua hal ini, ya kan? Hawa nafsu dan keinginan. Ya, memang hawa itu nafsu. Hawa nafsu, bukan cuma hawa yang nafsu. Ya. Karena kita semua tahu apa itu hawa nafsu dan seperti apa itu keinginan daging. Karena faktanya, menjaga kekudusan tidak mudah karena kamu punya hawa nafsu. Sampai hari ini kamu masih terus berjuang melawan itu untuk menjaga kekudusanmu. Itulah hawa nafsu. Ya, kan? Dan juga tidak, faktanya tidak mudah untuk menjaga dompet terus terisi karena adanya keinginan. Karena adanya keinginan daging itu. Scrolling Shopee, check out juga. Jadi saya rasa hal ini tidak perlu dijelaskan.
Betul, Stan? Iya. Tapi bahayanya adalah bahwa dua hal ini terbukti ada di dalam kamu. Dan siapapun yang menjadi milik Kristus harus menyalibkan dua hal itu.
Amin. Oh, cuma aku yang amin.
Amin.
Kamu harus menyalibkan hawa nafsumu dan harus menyalibkan keinginan. Jujur aja sampai saat ini, bahwa kamu gak taat karena apa yang Tuhan katakan itu berlawanan dengan keinginan. Teman-teman, bahwa memegang keinginanmu membuat kamu tidak taat. Dan saat kamu tidak taat, kamu tidak akan pernah mengalami Roh Kudus. Mengalami Roh Kudus itu penting. Tapi sedihnya, beberapa dari kita masih menganggap penting keinginan kita sendiri. Dan selama kamu memegang keinginanmu sendiri, gak apa-apa. Tapi jangan pernah kamu berharap untuk mengalami Roh Kudus. Daging tetap harus disalibkan. Tapi
amen.
Ingat.
Amen.
Ya, yang ini kok kayaknya mulai teduh ya.
We love you guys. Tapi ingat bahwa namanya penyalipan akan sakit. Tapi kesakitan inilah yang menghasilkan kehidupan di dalam kamu.
Ada amin.
Salibkan daging. Salibkan keinginanmu.
Salibkan situ dikit. Tadi waktu daging bandar. Yang situ dikit.
Coba. Oke, saya mau dengar. Salibkan keinginanmu.
Amin.
Ya. belum semua ya, enggak apa-apalah. Yang tadi aku bilang, dibilang sama Stanley, kalau mau megang keinginanmu sendiri ya no father. Gitu. Enggak apa-apa.
Ya.
Tapi jangan anggap kamu bisa sepenuhnya menjadi apa yang Yesus minta dari Nikodemus.
Jadi kita perlu salibkan hawa nafsu kita juga.
Amin.
Dan hal itu akan membawa kita untuk mengalami Roh Kudus. Mari kita lihat lebih lanjut di Yohanes 3:8.
Yohanes 3:8. Yang sudah dapat katakan salibkan dia.
Salibkan dia.
Salibkan dia.
Salibkan dia, oke. Okay. Ini masuk kembali ke percakapan Nikodemus dan Tuhan. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Wow, kamu waktu lahir dari Roh, kamu akan jadi angin.
Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus sedang menjelaskan kepada Nikodemus bagaimana sifat dari Roh Kudus itu sendiri. Dikatakan bahwa kelahiran baru ini atau Roh Kudus ini itu seperti angin, bisa didengar bunyinya.
Bukan kereta ya ini.
Kereta tut-tut.
Bukan kereta cepat Bandung ya.
Tapi kalau angin, artinya kamu bisa dengar. Ya kita jujur aja bahwa dalam pembelajaran kami kali ini, hal ini yang paling berdampak dalam kehidupan kita. Beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa kalau angin, karakternya bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita lihat. Betul? Siapa yang bisa melihat angin di sini? Tidak bisa. Karakter angin memang kayak gitu, bahwa kita bisa merasakan hal itu, tapi kita nggak bisa melihat hal itu. Tapi bukan itu yang Tuhan perlihatkan di sini. Tuhan perlihatkan bahwa Roh Kudus itu seperti angin yang kamu bisa dengar, tetapi tidak bisa kamu lihat. Kenapa Tuhan Yesus katakan hal ini?
Perhatikan hal ini. Pekerjaan Roh Kudus di dalam kelahiran baru seseorang berfokus kepada pendengaran. Pekerjaan Roh Kudus tidak berdasar pada perasaan. Tidak berdasar pada apa yang kamu rasain. Walaupun kita perusahaan flavoring. Tapi kita tidak berfokus kepada perasaan itu. Tapi berfokus pada apa yang dapat kamu dengar. Sekalipun tidak nampak. Namun diketahui karena aktivitas dan desirannya. Itulah bagaimana Roh Kudus. Wush. Demikian pula Roh Kudus diketahui melalui kegiatan dan dampaknya. Dan apa yang dia sedang kerjakan. Atas sesuatu yang di dalam kita itu, di dalam seseorang itu dilahirkan oleh Roh Kudus. Itu yang bisa dilihat. Tapi Roh Kudus itu hanya bicara tentang apa yang didengar. Di sini juga dikatakan tidak tahu dari mana datangnya. Dan juga tidak tahu kemana perginya. Bukan jalangkung. Saat kita terbiasa hidup dalam daging, kita terbiasa untuk tahu dan mengetahui segala sesuatunya dan membuat kita percaya dan yakin serta nyaman, tenang. Ya. Tapi dalam pekerjaan Roh Kudus tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan bekerja tanpa terketahui bahkan. Bahkan kemana arah pekerjaan Roh Kudus itu juga tidak akan terlihat. Disinilah kita perlu yang namanya iman. Artinya adalah mengalami Roh Kudus ini bicara tentang mendengar dan beriman terhadap apa yang kita dengar tanpa mengetahui dari mana datangnya dan kemana akan perginya. Berapa dari kamu tidak mengalami Roh Kudus sepenuhnya atau belum mengalami sama sekali? Karena kamu mengukur pekerjaan Roh Kudus seperti pekerjaan daging di dalam dirimu. Yang bisa dirasain, yang bisa dilihat dari mana datangnya, yang bisa kelihatan apa nanti hasilnya. Untuk mengalami Roh Kudus kamu perlu iman. Iman dalam mendengar dan mentaati. Di 1 Samuel 15 ayat 22 dibacain aja.
Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kita lihat di sini bahwa Samuel menegur Saul karena Saul membakar korban tanpa menunggu Samuel. Dan kita tahu bahwa maksud Saul itu tidaklah buruk untuk tetap memberi korban sebelum berperang. Saul melihat bahwa memberi korban adalah ibadah baginya. Tapi dia lupa bahwa ibadah kepada Tuhan atau hubungan kita sama Tuhan itu berdasarkan ketaatan, bukan logika dan juga bukan rutin.
Ya, bukan rutin. Rutin kan Presiden Rusia.
Jadi ini yang perlu kita lihat bahwa ibadah kita kepada Tuhan atau hubungan kita sama Tuhan itu berdasarkan ketaatan. Mendengar adalah intinya. Bahwa pekerjaan Roh Kudus dan kelahiran baru bicara tentang pendengar.
Ulangi lagi.
Saya akan ulangi lagi bahwa mendengar itu adalah intinya. Bahwa pekerjaan Roh Kudus dan kelahiran baru itu berbicara tentang pendengar.
Bicara tentang apa?
Pendengar.
Mendengar dan iman membawa engkau kepada ketaatan, dan itulah mengalami Roh Kudus. Sederhananya adalah bahwa Roh Kudus berbicara, kamu mendengar, dan kamu melakukannya. Dan saat kamu melakukannya, kamu sedang mengalami Roh Kudus. Tadi siapa yang mau mengalami Roh Kudus di sini?
Amen.
Ya, semua ini dimulai dari sini. Itu belajar untuk mendengar.
Belajar untuk mendengar. Mendengar dari Roh Kudus. Ya, kita ke Galatia 5:25. Kita balik lagi ke Galatia.
Semua sudah di sana? Galatia 5:25. Sini dikatakan bahwa jikalau kita hidup atau dihidupkan oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi saya katakan lagi bahwa ayat ini menyebutkan bahwa jikalau kita hidup atau dihidupkan oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Waktu hidup kita dihidupkan, waktu hidup kita dihidupkan kembali sama Roh Kudus, kita harus belajar dipimpin sama Roh Kudus. Dan bahkan dipimpin sama Roh Kudus artinya mendengar dan melakukan apa yang Roh Kudus katakan. Ini tidak akan pernah terjadi tanpa penyalipan daging tadi.
Ya.
Bahkan khususnya keinginan. Kita semua pasti mau melakukan apa yang kita inginkan.
Iya dong. Aku pengen ini. Aku pengen itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu.
Coba tahu lagi ini. Dan dari hal ini bahwa itulah kita, bahwa kita natural itu pengen melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi yang perlu kita lihat sih bahwa salibkan keinginan dan lakukan apa yang Roh Kudus inginkan.
Salibkan keinginan dan lakukan apa yang Roh Kudus inginkan. Itulah gimana cara kita ngalami Roh Kudus. Saya percaya kita semua udah dihidupin sama Roh Kudus, betul?
Amen.
Bagi siapapun yang udah dihidupin Roh Kudus, baiklah hidupmu juga dipimpin sama Roh Kudus. Dimulai dari mendengar. Mendengar sama apa yang Roh katakan. Ingat bahwa kehidupan, ini bicara tentang kehidupan baru, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan kehidupan. Hidup. Kehidupan. Bisa mengerti?
Yes.
Kehidupan yang dimulai dan terus berjalan. Artinya bahwa mengalami Roh Kudus itu tidak cuma satu momentum aja. Mungkin kau pernah mengalami Roh Kudus di KKN. Atau waktu didoakan. Waktu kau pernah mengalami Roh Kudus di kamarmu. Saat kau berdoa sendiri. Tapi tidak hanya berhenti di momen itu untuk mengalami Roh Kudus. Sehingga sebenarnya tidak bisa pertanyaan kau pernah enggak dibaptis Roh Kudus. Wah, kamu masih mengalami Roh Kudus sampai hari ini. Itu yang penting. Karena ini bicara tentang kehidupan baru. Seluruh kehidupan sepenuhnya. Satu hal yang perlu diketahui hari ini adalah mengalami Roh Kudus itu adalah pengalaman setiap hari. Pengalaman setiap saat. Di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu. Bahkan tidak hanya bertanya kepada Roh Kudus untuk hal-hal pentingnya, hal-hal besar. Tuhan, aku mau mudik. Atau aku di Jogja. Itu besar. Keputusan yang besar. Tuhan, aku mau tetap di Jogja atau pindah tempat lain. Tuhan, aku mau kerja di sini atau kerja di situ. Tuhan, aku mau pilih dia atau tidak. Tuhan, aku mau beli ini atau tidak. Kehidupan baru adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat.
Amin.
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 Kehidupan baru adalah kehidupan yang mendengar dari Roh Kudus setiap saat juga. Untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan juga setiap saat. Jadi dari semua yang kami sampaikan hari ini, Bapak Ibu Saudara, itu bisa membuat kita melihat dan menyadari bahwa hidup dengan Roh Kudus itu merupakan kehidupan atau sifatnya adalah berkelanjutan, terus menerus dan terjadi. Dan ini harus menjadi sebuah kerinduan setiap saat. Harus jadi sebuah kerinduan setiap waktu untuk mendengar dari Roh Kudus. Kita ke 2 Timotius. Tiga ayat 14.
Semua sudah di sana? 2 Timotius 3 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakin, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Di sini dikatakan bahwa tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Bahwa kami beberapa kali berbicara tentang mendengar. Mendengar berbicara tentang apa yang kita terima. Semua paham di situ? Bahwa mendengar itu berbicara tentang apa yang kita terima. Karena kita mendengar. Paulus menguatkan Timotius di sini untuk apapun yang telah dia terima, sama dengan apapun yang sudah dia dengar untuk dia hidup.
Kadang beberapa dari kalian datang ke saya cerita tentang masalah gitu ya. Tapi juga cerita tentang apa yang Tuhan katakan dalam masalah itu. Dan saya bisa melihat juga beberapa dari teman-teman berjuang untuk menghidupi apa yang Tuhan katakan di masalah itu. Dan itu goalnya. Itu yang dirindukan terjadi pada setiap orang. Saya gak mau hal ini hanya dialami beberapa orang aja. Karena itu seharusnya kehidupan baru setiap orang yang menerima Yesus. Masalah bukan masalah. Masalah bukan masalahnya. Masalahnya adalah kalau di dalam masalah kamu gak dengar dari Tuhan. Ya, menghidupi apa yang kamu dengar dari Tuhan memang gak mudah. Tapi kalau gak dengar lebih sulit lagi. Amin. Ya kan? Saya mau semua kalian lahir baru dengan cara mendengar dari Roh Kudus, pegang erat yang kamu terima, apapun yang telah kamu dengar itu. Artinya hidupi, menerima, menghidupinya sampai itu berbuah. Mendengar, menerima, dan melakukan. Bukan mendengar, menerima, dan ngabaikan aja. Alasan kenapa Paulus ngomong hal ini ke Timotius? Karena hanya itu yang dapat membuat Timotius terus berjalan dalam kebenaran. Yang membuat Bapak Ibu Saudara terus bisa jalan dalam kebenaran Tuhan. Apapun kondisinya, sendiri atau tidak, bersama-sama atau sesulit apapun itu, kalau kamu punya kehidupan mendengar dari Roh Kudus dan melakukannya, memegang perkataan yang dia terima. Paulus katakan ke Timotius, kamu harus pegang yang kamu terima dengan menghidupinya. Ini adalah kunci, katakan kunci.
Kunci.
Kunci. Ya, ada kunci untuk seseorang terus hidup benar. Ini adalah kunci untuk seseorang terus hidup benar.
Jadi kita tahu bahwa firman Tuhan katakan Roh Kudus itu membebaskan kehidupan kita dari dosa. Dan inilah cara bagaimana Roh Kudus membebaskan kita dari dosa. Itu Roh Kudus memimpin kita dengan berbicara. Dan saat kita mendengarnya, kita taat terhadap pimpinan itu. Kemudian kita akan melakukan apa yang benar. Jadi semakin kita mendengar dan taat sama Roh Kudus, semakin kita lepas dari dosa itu. Jadi ketika kamu gak, waktu kamu mendengar dari Roh Kudus, kamu gak taat terhadap hal itu, kamu akan tetap, kamu gak dibebaskan dari apapun. Tapi di sini bahwa kabar baiknya bahwa jadi semakin kita mendengar dan taat sama Roh Kudus, semakin kita lepas dari hal itu. Karena goal daripada pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah membebaskan kita dan membawa kita di dalam kebenaran. Dan semua itu dimulai dari satu hal ini, yaitu mendengar. Mendengar dari Roh Kudus. Jadi kita lihat di Mazmur 143. Kita pergi ke Mazmur 143. Ayat 8 sampai 10.
Sudah mendengar? Kita mulai dari sini, oke? Okay? Kita mulai dari mendengar. Karena gak ada sebenarnya gunanya ngomongin semua hal lain tentang Roh Kudus kalau kamu tidak bisa mendengar dari Roh Kudus. Atau tidak pernah mau dengar dari Roh Kudus. Jadi kita mulai dari sini. Mazmur 143 ayat 8 sampai 10. Pendengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kamulah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku ke tanah yang rata. Siapa yang menulis ini? Raja yang luar biasa, si Daud, memberi dirinya. Saya mau katakan, Raja Daud memberi dirinya kepada tuntunan Tuhan. Tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Dia katakan, perdengarkanlah kasih setiamu pada waktu pagi. Hal ini memberitahu saya, hatinya yang rindu akan dipimpin Tuhan, bahkan sebelum mengalami hari itu, sebelum mengawali dan melakukan apapun di hari itu. Tuhan, pimpin aku. Aku mau kasih setiamu hari ini. Kalau kita sebaliknya, hari kita udah hancur, udah berantakan dulu, baru minta pertolongan Tuhan. Udah berantakan dulu, baru kita teriak Tuhan. Tuhan baik banget tetap nolong kamu, jujur aja. Tapi kehidupan barumu harus berubah dong. Itu kan cara lamamu. Amin. Bukan kehidupan lama yang sembrono terus ditambahin caranya untuk berseru sama Tuhan. Gimana kalau kita ngawalinya gak ngawur? Gimana kalau kita ngawalinya udah dengar dari Tuhan di hari itu? Bahkan dalam beberapa pengalaman, saya bisa ngerasain di pagi kalau saya akan punya masalah hari ini. Jadi kayak disiapin dulu hatinya. Akan ada masalah yang besar gitu, gitu. Yang perlu dilalui. Bukan berarti kalau kamu ngawali hari pasti harimu lebih baik, tidak. Tapi kamu mengalami Roh Kudus di hari itu, apapun yang terjadi. Seseorang raja yang punya kuasa dan punya semua hal, tapi dia tidak merindukan apapun yang dihasilkan dari apa yang dia punya, kecuali dari Tuhan yang dia cari. Bahkan di ayat 9 lihatnya.
Di ayat 9 itu dikatakan bahwa dia menyerahkan keselamatan hidupnya dari pimpinan Tuhan. Jadi kita bisa melihat hal ini bahwa yang Daud percaya di sini bahwa yang membuat dia terus berjalan dalam keselamatan itu dari pimpinan Tuhan. Itulah kenapa bahwa dia menyerahkan keselamatan hidupnya itu kepada pimpinan Tuhan dalam kehidupan. Seberapa banyak yang mau dibebaskan dari dosa di tempat ini?
Ada?
Dibebaskan dari keterikatan kebiasaan busuk yang merusak kebenaran di dalam kamu. Hanya Roh Kudus yang dapat membantu engkau. Tanpa tuntunan dari Roh Kudus, tanpa mendengar dan taat dari Roh Kudus, kita gak bahkan bisa dibebaskan dari semua hal itu. Ya, Roh Kudus juga akan menuntun engkau dalam kehendak Tuhan. Tapi dia juga akan membebaskan kamu dari kamu dalam kebenaran.
Ya.
Sekali lagi, semua ini berawal dari mendengar dari Roh Kudus.
Dari apa?
Rindukan mendengar setiap pagi seperti Daud.
Amin.
Rindukan mendengar sebelum engkau berperang di hari itu.
Ada amin.
Amin.
Rindukan mendengar sebelum melangkah.
Yes.
Yes.
Kita harus berhenti dari gaya hidup mencari Tuhan waktu sudah susah.
Kita berhenti, amin.
Yes. Yeah.
Kelahiran baru adalah menjalani kehidupan sepenuhnya dengan Roh Kudus. Setiap hari, bahkan setiap saat dan setiap waktu.
Inilah mengalami Roh Kudus. Adalah sama Roh Kudus setiap waktu. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17.
Semua sudah di sana? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Masalah terbesar kenapa seseorang tidak dapat mengalami Roh Kudus. Seseorang tidak bisa mengalami kelahiran baru yang sepenuhnya dan hidup dalam kehidupan baru karena seseorang masih hidup seperti dunia. Ayat ini katakan bahwa dunia tidak dapat menerima Roh Kudus.
Ya, seperti halnya di atas tadi, kami katakan harus salibkan Sony. Salibkan daging. Harus salibkan keduniaan. Ya kan? Harus salibkan keduniaan di dalam dirimu itu. Harus salibkan. Harus tinggalkan. Harus matikan. Karena dunia di dalam kamu tidak akan pernah bisa terima Roh Kudus. Dan apapun yang dari Roh Kudus dia gak bisa terima. Selama masih mendunia diri kita ini. Selama masih mengutamakan selama masih mengejar hal-hal dunia ini di dalam kita, hal-hal daging, kamu tidak akan mengalami Roh Kudus. Dan apapun yang dikatakan Roh Kudus gak akan bisa diterima karena dunia tidak menerima Roh Kudus. Tuhan mau banget loh memberi Roh-Nya kepada siapapun di ruangan ini. Tuhan mau banget setiap kita semua, kamu semua mengalami Roh Kudus. Tuhan mau banget nuntun kamu tiap hari. Immanuel. Right? Dia mau banget. Tetapi apakah kamu mau banget melepaskan duniamu, dagingmu, keinginanmu untuk Roh Kudus dapat memimpin kamu? Pimpinan Roh Kudus tidak akan pernah bisa diterima sama orang yang berpikir dunia. Sama sekali. Tidak akan. Karena apa yang diinginkan Roh Kudus jelas akan selalu berlawanan dengan apa yang masih menjadi keinginanmu, yaitu mengingini dunia. Dalam bahasa aslinya, kata dunia ini adalah kosmos. Ini bukan merek rice cooker ya. Kosmos juga sering diartikan jadi duniawi. Atau bahkan, sorry, cewek-cewek, perhiasan. Ini yang juga di Petrus sebutkan, 1 Petrus 3 ayat 3, biarlah perhiasanmu jangan lahiriah yang indah-indah. Karena yang sedang disinggung si Petrus adalah janganlah yang kamu kejar adalah dunia. Dan yang kamu taruh di tubuhmu adalah keindahan dunia. Gitu. Inilah yang terjadi. Keduniaan kita, keindahan dunia yang kita inginkan, yang kita rindukan itu, sadar atau tidak, sebenarnya itu mengganggu penerimaanmu akan tuntunan Roh Kudus. Mengganggu penerimaanmu akan Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus dikirimkan Tuhan untuk memimpin kamu kepada kebenaran. Jelas pasti, jelas amin di situ. Sehingga di dalam kehidupan barumu, yang kamu hidupi, yang kamu lakukan, yang kamu akan putuskan, semua keputusan adalah kehidupan benar karena semuanya dipimpin oleh Roh kebenaran itu. Perilaku yang benar akan keluar dari kehidupanmu, keputusan yang benar akan keluar dari kehidupanmu. Dan inilah arti dari mengalami Roh Kudus itu. Lihat satu hal lagi.
Kita lihat bahwa mendengar dari Roh Kudus itu membawa kehidupanmu kepada kehidupan yang jauh berbeda dari kehidupan lama. Bahkan jauh berbeda dengan kehidupan lama. Ini membuat kamu berbeda dengan dunia. Mungkin kamu selama ini sudah hidup hanya dipimpin oleh perasaanmu. Tetapi inilah kehidupan baru. Kehidupan yang berpusat dari apa yang Roh Kudus katakan. Berpusat pada apa yang kamu dengar dari Roh Kudus. Dan kamu berakhir pada kebenaran yang Tuhan miliki.
Ya.
Inilah kehidupan baru yang akan menjadi goal kita semua hari ini. Kehidupan yang mendengar dari Roh Kudus, mendengar dan taat lebih penting daripada korban bakar. Mendengar dan taat kepada Roh Kudus adalah kehidupan baru kita.
Amin. Mendengar dan taat akan Roh Kudus adalah kehidupan baru kita.
Ini harus menjadi style kita. Ini adalah cara hidup kita yang baru, yaitu mendengar dari Roh Kudus.
Ya. Ini kehidupan baru kita. Enggak pakai cara lama lagi. Enggak juga cara baru ini dipakai kalau cara lama udah enggak berhasil. Ingat, perubahan hidup bukan penambahan hidup. Mendengar dari Roh Kudus adalah harus jadi cara hidup baru kita. Kita ke Ibrani 9 ayat 13 sampai 14.
Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Semua sudah di sana?
Yes.
Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Tuhan sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Jadi apa yang dilakukan perjamuan kudus kita hari ini? Yang kita lakukan hari ini dimulai dari ayat ini, bahwa penebusan Tuhan di kayu salib itu yang membebaskan kita. Ayat ini mengatakan bahwa penyaliban Kristus di kayu salib, dengan cara seperti inilah kita berhenti dari kehidupan yang sia-sia. Penebusan di kayu salib itu memberi kita kasih karunia, sehingga kita dapat mendengar dari Roh Kudus. Dan saat kita menerima apa yang kita dengar, melakukannya dengan setia, kita akan dibebaskan dari kehidupan yang sia-sia.
Ini yang mau kita lakukan hari ini dengan perjamuan kudus kita. Nah, kita mau makan dan minum perjamuan ini dengan ucapan syukur. Mengucap syukur terhadap kesempatan yang kita miliki, akses yang kita punyai, peluang yang kita miliki untuk bisa hidup benar, yaitu dengan punya Roh Kudus. Mengucap syukur untuk kesempatan yang kita miliki karena pengorbanan Yesus sendiri. Mengucap syukur atas kesempatan untuk mendengar dari Roh Kudus, sehingga kita bisa hidup benar. Ya kan? Kita mau lihat di sini. Sudah banyak yang mengerti apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita hari ini.
Makan roti ini dalam ucapan syukur karena daging Yesus Kristus dikorbankan, sehingga kita dapat mendengar dari Roh Kudus.
Jadi ambillah roti ini dalam ucapan syukur. Kita tidak perlu makannya bersama-sama. Begitu kalian ambil, langsung makan aja. Kita enggak segitu Katolik ya. Harus bareng-bareng. Bilang, terima kasih Tuhan. Waktu kamu makannya kamu ucap syukur. Tuhan terima kasih. Okay. Kita mau minum anggur ini Bapak Ibu Saudara dengan hati berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan karena darahnya melayakkan kita untuk menerima tuntunan dari Roh Kudus. siapa sih kita, kan gitu. Bagian dari yang memerintah di kerajaan surga itu bisa memberi perintah kepada hidupmu. Dan darah ini yang melayakkan kita untuk menerima tuntunan itu. Jadi minumlah dengan hati yang mengucap syukur. Kalau Tuhan memberi kita kelayakan untuk kita menerima tuntunan dari Tuhan.